седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Na pola izborne noći, kad je osvojio Floridu, Trump je postao favorit. Zatim je pao Wisconsin, a u Ohaju je trijumf definitivno potvrđen. Postalo je jasno da u Belu kuću ulazi milijarder iz realitija. Do jutra berzanske akcije počele su da klize. Sutradan su u velikim gradovima Amerike krenule kontra Trump demonstracije. Drugog dana osvanuli su naslovi: on nije moj predsjednik, dobar, loš Trump, kako uništiti svet za 80 dana i tako dalje. Trećeg dana u Kaliforniji je otvorena peticija za ocepljenje. Glas razuma stigao je video linkom iz Moskve. Ne bojte se Donalda Trumpa, poručuje uplašenim i zatečenim Amerikancima Edward Snowden. Stvar ne treba posmatrati u kontekstu jednih izbora i jednog čoveka. Svako od nas treba da uzme budućnost u svoje ruke. Svi mi kreiramo društvene promjene. Boris Malagurski je na Trumpovoj pobjedi zaradio večeru. Srpsko-kanadski reditelj, producent i antiglobalistički aktivista tačno je predvideo novog šefa ovalnog kabineta. Malagurski danas u sedmici analizira Trumpov politički profil i otkriva zašto želi da se vidi sa Edwardom Snowdenom. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. 10 je sati i 11 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Svi su mu govorili da nema pojma kad je predviđao da će referendum o Brexitu uspeti. Do srede je povodom američkih izbora na društvenim mrežama u javnim polemikama dobijao iste ocene, da nema pojma. Ipak, Boris Malagurski je opet pogodio, predvideo je Trumpovu pobedu i danas je gost sedmice. Borise, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Ovde u Srbiji mnogi su navijali za Trumpa, ali je malo onih koji su verovali da zaista može da pobedi. Vi ste u to bili uvereni i pogodili ste, ali je prvo pitanje kako i na osnovu čega?
Pa ja sam ocenio da se raspoloženje u Americi menja i jednostavno sam gledao kakva vrsta kandidata je popularna u ovom trenutku u Americi. Ako pogledamo nevjerovatan uspeh Bernie Sandersa u takozvanim primarnim primaries, jel, izborima unutar demokratske stranke, gde se birao kandidat demokratske stranke za predsjednika SAD, Sanders ima nevjerovatnu popularnost zato što on je promovisao svoju političku aktivnost kao svoj vrstni pokret za promjene u Americi, kao svoju vrstnu političku revoluciju. I to je njemu donalo ogromnu popularnost i mnogi su glasali za njega upravo zbog toga što je on uspeo da inspiriše mnoge ljude da stanu iza njega. Ako pogledamo recimo u Wisconsinu i Michiganu, tamo je on pobedio Hillary Clinton u tim izborima unutar demokratske stranke. Međutim, kao što je WikiLeaks kasnije otkrio, kompletna demokratska stranka zajedno sa Hillary Clinton se zaverila protiv Bernie Sandersa i oni su njega istisli iz te trke, iako je po svemu sudeći i po podršci koju je uživao na nivou cele Amerike, on trebao da pobedi. Kad je on izgubio, ja sam jednostavno logički razmišljao da li će ti ljudi da glasaju za Hillary Clinton u Michiganu, ajde za Wisconsin nisam bio toliko uveren, ali sam mislio da će ipak za Michigan imati šansu da preokrene mnoge glasače koji su bili demokrate, ali su podržavali Bernie Sandersa, pogotovo imajući u vidu da je Trump preuzeo mnoge Sandersove, pre svega ekonomske teze. Ne treba zaboraviti da je Trump otišao do direktora velikih autokompanija General Motorsa i rekao im, ako vi budete vaše autokompanije selili u Meksiko da tamo pravite automobile i pokušate da ih uvezete ponovo u Ameriku da ih prodate, mi ćemo da stavimo porez 35%, pa ćemo da vidimo da li će nam se to isplatiti. I to je bila muzika za uši mnogih ljudi u Michiganu. Ako uzmemo i u obzir da je u Michiganu bila jedna velika kriza, pre svega u Flintu, to je nekada bio centar američke auto proizvodnje, industrije, tamo je bila velika kriza, nije mogla se pije voda jer je bila zagađena, što samo pokazuje koliko su ti ljudi bili zapostavljeni. Ta radnička klasa je bila kompletno zapostavljena od strane establishmenta. Trump je imao jednu fantastičnu rečenicu koju je koristio na svim mitinzima, sve sam ih gledao, a govorio je, nekada su se automobili pravili u Flintu, niste se stane da pijete vodu iz Meksika, a sada se automobili pravi u Meksiku, a ne smete pijete vodu u Flintu. I to je opet oduševilo mnoge ljude tamo. Ako pogledamo njegove mitinge, bilo je krcato na svakom skupu i u Michiganu i u Wisconsinu i u New Hampshireu, pa to su bile desetine hiljada ljudi koji su čekali izvan arene ili sale gde se održavao miting, koji nisu mogli da uđu koliko je bila gužva, a želeli su da vide Donalda Trumpa. To je jedna stvar. Druga stvar, ja nisam uopšte verovao anketama, zato što ja volim da pratim mnoge američke emisije, od humorističnih do informativnih, i ja sam shvatio kakva se atmosfera pravi po pitanju Trumpa. To bukvalno svi, od Stephena Colbera, John Olivera, znači apsolutno svi komičari, svi komentatori, naratori, glumci, svi su govorili da onaj ko glasa za Trumpa je rasista, šovinista, sve najgore. Samo su ga pljuvali 24 sata. I sad zamislite, vi u takvom jednom okruženju pokušate sprovedete anketu gde vi nekoga telefonom pozovete i pitate i za koga će da glasa. Ponako će da glasa za Trumpa, ne pada mu na kraj pameti da to kaže nekoj nepoznatoj osobi preko telefona. Dakle, za svaku anketu koja je izlazila, ja sam uvek par procenta dodavao više Trumpu, jer je jednostavno i sama Kellyanne Conway, koja je bila Trumpov menadžer kampanje, govorila da postoji nešto što se zove tajni Trumpov glasač. I to se pokazalo kao tačno, i da ih ima i tekako mnogo, ne samo u Michiganu, već i u Wisconsinu, koja je bila plava država, što bi se reklo plava glasa za demokrate još od 92. godine.
Dobro, ipak Trumpova kampanja je obilovala ispadima, oštrom retorikom, smatra se i šovinizmom, pojavile su se i bizarne vesti o njegovoj prošlosti. Kako su sve to američki glasači ipak progutali?
Da, to je tačno, on je imao zaista užasne ispade, to niko ne može da spori, pogotovo u njegovom odnosu prema ženama. On je izjavljivao mnoge stvari, doduše pre bilo kakve predsjedničke kampanje, i on se za sve to izvinio. On je rekao, nisam to trebalo da govorim, to nisam ja. I mnogi su mu očigledno poverili u svemu tome, zato što on je neko ko nije profesionalni političar, on nije celo života pazio šta će da govori zato što se pripremao za ovu funkciju. On je neko ko je živao svoj život i jednostavno doživljavao svoju realnost na način u to vreme kako je doživljavao. Sad, možemo mi njega da osuđujemo, možemo da kažemo da to nije bilo ispravno, i to su ljudi i govorili, ali su opet rekli, ako se on izvinio, ako je spreman da se promeni i ne želi da na taj način više govori o, ne znam, manjinama, o ženama i tako dalje, zašto mu ne bismo dali šansu? I očigledno to nije bilo toliko važno glasačima Amerike, mnogima jeste, ali velikom delu i nije bilo to na kraju važno, jer su se oni suštinski pitali da li ću ja da živim bolje. A to šta on govori možda jeste strašno, ali opet treba uzeti u obzir da ono što je Hillary Clinton radila još gore.
Dobro, rekli ste i sami, znamo Trump nema političko iskustvo, ali vidite li vi u njegovom političkom profilu neki X faktor koji nisu mogli da prepoznaju istraživači javnog mnjenja? Ili drugim rečima, šta je po vašem mišljenju njegov X faktor ako ga ima?
Pa ja mislim da je ono što je Trump uspeo vrlo uspešno da uradi, što možda nisu mnogi prepoznali, uspeo da mnoge glasače uveri da je on najbolji opcija i da oni njega zavole. Ja mislim da je to suštinski. On ima taj neki likability faktor gde, recimo, u razgovoru sa nekim prijateljima u Americi, oni su mi govorili da ne znam, ne podnose Trumpa, da ne vole Trumpa, da misle da je on užasan, ali on kad se pojavi na televiziji i nešto govori, svi moraju da se ućutkaju i svi moraju da sedne i da slušaju šta Trump ima da kaže. Tako da, mislim da je taj njegov profil reality zvezde doprao do mnogih ljudi, da su oni zapravo zaista želeli da njega vide što više, a da im je Hillary Clinton bila jedan vrlo dosadan kandidat, ako ništa drugo, i nije u njima uspjela da probudi tu neku energiju, nije uspjela da ih inspiriše na bilo koji način, a on je uspjela da na neki način se probije, tako da ga ljudi zavole taman toliko dovoljno da bi želeli eto, da ga gledaju još 4 godine.
Dobro, da li verujete da njegov mandat može da predstavlja prekretnicu u američkoj politici, bar u spoljnoj?
Može i ne mora. U suštini, Amerika ima određeni sistem, ali ja ne mogu da se složim sa onim ljudima koji kažu da nema veze ko je predsjednik Amerike, da to sve ide isto, da je to potpuno svejedno, da su oni svi luci. Naravno, ima neke stvari koje ne mogu da se promene i koje se neće, pogotovo ne tako lako promeniti sa dolaskom samo jednog čovjeka na vlast, ali postoje neke stvari koje mogu postepeno da se menjaju, a to je pogotovo slučaj kada govorimo o spoljnoj politici. Trump je i najavio da on namerava da sarađuje sa Rusijom i po pitanju Sirije, što je naravno i potvrdio i nakon izbora za predsjednika, i rekao je da ako bismo napadali Asada, da bi to dovelo do rata sa Rusijom, što mi ne želimo. I to je Trump rekao. Dakle, to nije bilo samo predizborno obećanje, on je to ponovio i posle izbora. I naravno treba da vidimo šta će da bude sada, nadamo se da će da održi reč, ali u suštini ja mislim da to ide u korist i State Departmentu, jer oni mogu njega da prozivaju, da pljuju, da kažu da on ništa ne valja, ali on će opet da na neki način otopli te odnose sa Rusijom, da smiri tenzije u svetu, i onda posle mogu i da ga sklone posle 4 godine, da dovedu nekog drugog na vlast i da kaže on nije ništa valja, a u suštini je smirio situaciju u svetu i onda bi ljudi došli na to gotovo stanje. Tako da mislim da i State Department odgovara s jedne strane da neko kao Trump dođe na vlast, pogotovo imajući u vidu da je Hillary Clinton predlagala da se uvede zona zabrane leta u Siriji, što bi dovelo do rata sa Rusijom, što su i mnogi američki generali potvrdili, što naravno mnoge hladne glave ne žele. Ima vreli glava, ali ipak mislim da ljudi u State Departmentu, bez obzira koliko su oni spremni da uđu u neke intervencije u nekim manjim državama, ipak nisu spremni još uvek barem da rizikuju neki otvoreni konflikt sa Rusijom. Tako da tu mislim da može dosta toga se promeni u tom otopljavanju odnosa sa Rusijom, eventualno i sa nekim drugim državama. Ja se to nadam da ćemo možda i mi imati neku korist od svega toga. U svakom slučaju, što je veća multipolarnost sveta, to nama ide u korist.
ovim što se čulo o Rusiji u vezi sa Rusijom stvorena je parola Donald Putin.
Da, pa stvorena je parola Donald Putin vjerojatno zato što su mnogi...
Ima pežurativni prizvuk, rekla bih.
Da, da. U Americi su mnogi prozivali Trumpa da je on ruski igrač. Očigledno ni ta propaganda nije upalila. Hillary Clinton je pokušala da ubedi glasače da Rusija stoji iza Wikileaks otkrića, iako je Julian Assange, osnivač Wikileaksa, rekao da Rusija nema nikakve veze s tim. Oni su pokušali da dovedu Trumpa u vezu sa Putinom, da su oni prijatelji, da su, ne znam, izbacili su razne fotomontaže sa njim i na konju i tako dalje. Oni su zaista gurali tu priču. Ja verujem da je Putin zadovoljan što je Trump pobedio, jer i on verovatno razmišlja kao i mi da je svako bolji od Hillary. Znate kako, uzmite u obzir da u američkoj politici, ako vi kažete nešto protiv Rusije, vi automatski dobijete političke poene. To vama koristi. Uh-huh. Dakle, američki glasači vole kada se ono udri po Rusiji i to je Hillary Clinton vrlo vešto radila. Međutim, Trump je odbijao to da uradi. U kompletnoj kampanji, kad god su ga nešto prozivali za Putina, on je mogao da kaže ja ne volim Putina, Putin ništa ne valja, mi ćemo se sukobimo sa Putinom, bit ćemo čvrsti. On je odbijao to da radi. I on je svoje vrijeme govorio ja želim dobre odnose sa Putinom.
Pa utoliko više čudi njegova pobjeda.
Zato što je čovjek racionalno procenio situaciju u svijetu i rekao mi nemamo vremena više da trošimo, da se bavimo, nemamo ni sredstava više da se bavimo, a čovjek zna što znači biti bankrotiran, znači on zna kako da raspolaže novcem. On kaže hajde taj novac uložimo u našu zemlju, da obnovimo naše poslove, da obnovimo našu industriju, umjesto da se tu kačimo sa Putinom što nam uopšte nije potrebno. Hajde da sarađujemo i bit ćemo jači.
Dobro, to znači da vi predviđate period novog rusko-američkog partnerstva.
Pa ne znam koliko će to biti partnerstvo, ali ja to zovem otopljavanjem odnosa. Mislim da ne može toliko da se promeni mnogo toliko brzo, ali svakako će biti, ja predviđam da će doći neko utopljenje odnosa, jer kažem da je Trump hteo na bilo koji način da, ne znam, pred izbore govori jedno, pa posle izbora da govori drugo, u smislu da je pred izbora kao pre izbora dobar sa Putinom, a sad odjednom je loš. Zašto bi to radio? Nema nikakve logike. Pa onda bi mogao odmah pre izbora da kaže mi ćemo se sukobimo s njima i dobio bi još više političkih poena. Ali on to nije uradio, što znači da ipak namerava da na neki način pokuša da poboljša odnose. A ja verujem, opet kažem, i State Departmentu da to odgovara, jer oni žele neko da povuče neke nepopularne poteze koji je već onako nepopularan u određenim krugovima, pa da onda posle kažu šta da radimo, to je Trump uradio. Uh-huh. A u stvari im to odgovara.
Znači, vi verujete onda da svet za vrijeme Trumpovog mandata može biti mirnije mjesto, sa manje sukoba, konfrontacija, rata?
Ja vjerujem da će biti. Ja mislim da će onda se fokusira više na unutrašnju ekonomiju. On ima velike želje da, pre svega naravno ima velike želje da se obračuna sa ljudima koji su ga izdali ili napustili u ključni moment, jer on je takav čovjek, on voli osvetu. Ali mislim da što se tiče generalno njegovog pravca, on želi da se fokusira na Ameriku, on želi da pokuša tamo nešto da popravi, da promijeni, da ostane upamćen kao predsjednik koji je imao po, ne znam, CNN-ovim anketama 1% šanse da postane republikanski kandidat za predsjednika SAD. Čovjek koji je postao predsjednik i koji je uspeo uprkos predviđanjima i užasnim protestima da će onda bude najgori i tako dalje, koji će ipak nešto dobro da uradi za Ameriku, a ja mislim da je on potpuno svjestan da on to ne može da radi ako započinje koje kakve vojne intervencije po svetu. Uostalom, on je i sam u predizbornoj kampanji govorio da u svetu treba da šire njihovo kulturno nasljeđe, a ne da vojnim intervencijama pokušavaju da menjaju svijest ljudi, jer to je nemoguće. On je to govorio. On je bio protiv rata u Iraku, kritikovao i bombardovanje, mada se zalagao i za kopnene trupe, ali dobro, sad to može različito da se tumači, ali kritikovao je i ono što se dešavalo u Libiji, kritikuje ono što se dešava u Siriji. Evo, kažem, i posle izbora je rekao...
Kopnene trupe baš i ne možemo drugačije da tumačimo. Možemo tumačiti onako kao što je i rekao.
Da, on je izgovorio tačno, morali ste da pošaljete kopnene trupe tamo da ne bi ljudi prelazili granicu. Sad to se postavlja pitanje da li on mislio da je odmah trebalo poslati kopnene trupe ili kada su već poslali, pa dobro, logično je da kada već imate tu situaciju koja je izazvana bombardovanjem da morate pošaljete kopnene trupe. E sad, koliko on ekspert na tu temu, njemu je u svakom slučaju bilo žao ubijanje ljudi. Ja bih jako voleo da imamo priliku da stvarno čujemo šta Trump misli na tu temu, za razliku od ona tri neka lažne izvinjenja, odnosno izmišljenih intervjua na tu temu. Ja bih jako volio da neko uspe da dobije intervju sa Trumpom i konačno da raščisti šta on stvarno misli o tom bombardovanju, šta misli o tim nekim temama koje nas muče po pitanju Kosova i Republike Srpske i svih ostalih stvari, jer to sada faktički niko ne zna. Jedino što znamo, ne znam, da je neka žena iz Grocke čula njegovu decu i tako dalje, se to izlazi u kuriru. To su sve vrlo nebitne informacije po pitanju pravljenja, stvaranja spoljne politike. Je, da li nama nešto znači to što je njegova žena iz Slovenije i tako dalje?
Da, doći ćemo i do toga, oni mi, nego otkud u Americi demonstracije? Parole, Bože, oprosti Americi, nije moj predsjednik i slično. I rekla bih da je ovo jedno od vaših omiljenih pitanja, jer vidim da ste se mnogo time bavili.
Da, pa ne, ta parola nije moj predsjednik, not my president, hashtag, jel? Je najlicemernija parola koja je ikada stvorena u Americi. Dakle, imali ste jednu ogromnu grupu ljudi koja, ako se setite, u predizbornoj kampanji kad je Trump govorio da je vrlo upitno da li će onda prizna rezultate izbora, da mora da vidi šta će se desiti. On je tvrdio da su izbori namešteni, da je to sve prevara i tako dalje. I tada su demokratski glasači i demokratski establishment, pa dobar deo i republikanskog establishmenta, vrištali i govorili kako se on usuđuje da slučajno da i najmanji ono hint da on možda neće priznati rezultate izbora. Pa to je demokratska tradicija, pa mirni transfer vlasti, pa to mora da se poštuje i tako dalje. I on je govorio, vidjet ćemo, da li su namešteni, nisu, vidjet ćemo. I onda je čak imao jednu rečenicu, priznaću rezultate izbora ako pobedim. Mm-hmm. I to su se svi smijeli. I oni su, naravno, na njegovom mitingu su se smijeli, ali su demokratski glasači bili užasnuti. I onda je Trump pobedio i odjednom šta su ti isti glasači koji su govorili da rezultati moraju da se priznaju, oni ne priznaju rezultate. I to je toliko licemerno s njihove strane i ja mislim da oni imaju svako pravo da protestuju i da se bune. To je zaista deo demokratske kulture. Ako se ne slažu što je Trump izabran, ne sviđa im se što je Trump izabran, žele da pokažu da su oni jako nezadovoljni time, oni imaju svako pravo da izađu, ali ne smeju ni na koji način da osporavaju rezultate demokratskih izbora, da kažu da on nije njihov predsjednik. I takako jeste njihov predsjednik, hteli oni to ili ne. Nije još, bit će u januaru, ali jednostavno je.
A kako komentarišete masovnost?
Ja mislim da se finansiraju ti protesti. Ima i nekih oglasa koje sam vidio da se nude neke $1,500 nedeljno. Sad koliko je to istinito što se tiče tih konkretnih cifara, govori se da George Soros finansira te proteste. Ne bi mi iznenadilo, ali to ne mogu da potvrdim, ali ipak mislim da to nije toliko spontano kako se čini. Ja mislim da je to izuzetno dobro organizovano i svi mediji izveštavaju o tome i prave neku atmosferu kao da se Amerika digla na noge, a to su zapravo male grupe ljudi koji protestuju, pa mnogo su veći protesti protiv predsjednika Parka u Južnoj Koreji, o kojima također imamo priliku da imamo, to su kompletni bulevari prepuni ljudi, ovo su neke grupe mnogo manje od tih, ali opet bih rekao dobro organizovane i finansirane. I zaista treba to pitanje postavljati, prvo šta ti ljudi pokušavaju da urade sa tim protestima.
Pa šta pokušavaju da urade?
Pa oni pokušavaju očigledno da onemoguće mirni transfer vlasti za koji su se toliko zalagali kad je Trump govorio da možda neće priznati rezultate izbora. I oni pokušavaju možda i da nateraju elektore da ne glasaju za Trumpa, zato što način koji funkcioniše izbori u Americi je da 19. čini se decembra elektori treba da glasaju shodno onome onako kako su njihove države na izborima glasale. A sad možda oni pokušavaju da utiču, znam da ima neka peticija, mada to bi bio presedan i zaista mislim da je to nemoguće da se desi, ali eto, možda
ali
oni
evo
da može.
I u Kanadi, državi gde ste vi živeli,
da,
u pojedinim gradovima također su se pojavile demonstracije protiv Trumpa.
Pa ja ne znam zašto, pa neće biti njihov predsjednik. Mm-hmm. Vidim da je u Berlinu bilo nekih protesta. Šta sa ti ljudi očekuju? Da Amerikanci poslušaju što imaju da kažu Kanađani, to je apsurdno.
Mm-hmm. Ajde, pre nego što pređemo na reklame, samo još da vas pitam, pratili ste sada i ovo posljednjih dana od njegove, da kažem, neformalne pobede, pratili ste vesti, čuli ste za reakcije iz Evrope, ne provejava skepsa, strah, neverica, kako ih komentarišete?
Ja mislim da je
evropskih zvaničnika i
da, ja mislim da je Ljiljana Smajlović dobro rekla da je Clintonovska elita zaplašena, zastrašena. I ja mislim da su i oni žrtve.
Dobro, zbog čega?
Pa zato što je Trump donosi određenu neizvesnost. Sa Clintonom su znali, ne, neće biti sjajno, ali makro su znali šta će da bude. A sa Trumpom uopšte ne znaju šta da očekuju. Mislim na evropsku elitu koju Amerika uglavnom gleda kao malu decu koje ona treba da kontroliše i usmerava. Ali mislim da su izuzetno ljudi uplašeni zato što...
Pa dobro, Brisel, čega se on najviše plaši po vašem mišljenju?
Pa ja nisam siguran da oni ne znaju čega da se plaše sada trenutno. Oni ne mogu da definišu zato što ne znaju koja će njegova politika da bude. On u EU gotovo da nije ni govorio. U njegovim predizbornim skupovima on je to apsolutno ignorisao. Spominjao je NATO, govorio je da ako bi Rusija, ne znam, napala neke baltičke zemlje, da on ne bi bio nešto preterano zainteresovan da ih brani. Verovatno bi takav stav imali i neke druge države izvan onih glavnih krugova koji finansiraju NATO, kao recimo, ne znam, Hrvatska, Albanija i tako dalje. I verovatno su te države svakako zabrinute, baltičke države, šta će sada se s njima desi. To zavisi od toga da li će da održi obećanje po pitanju NATO-a, da će da se brane one zemlje koje finansiraju NATO, da će da teraju druge zemlje, da ako želite da vas branimo, morate vi veći deo budžeta da pokrivate nego što to činite sada. I ja mislim da su oni zabrinuti zbog toga, eventualno. Ali što se tiče same Europske unije i ovih glavnih zemalja, Nemačka, Francuska, Britanija, ne vidim zašto bi, mislim, vidjet ćemo šta će biti njegova politika, ali u ovom trenutku ja ne vidim razloga za brigu.
10:33, ovo je sedmica Radio Beograda 1, gost je Boris Malagurski, reklame pa nastavljamo.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova. U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milja Krstić.
Srcu mom.
Bistrik Orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvedi naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko.
Gost sedmice, Boris Malagurski. Borise, šta bi naš region mogao da očekuje u predstojećem periodu Trumpove vlade?
Ja vjerujem da, da će doći do određenih promjena. Ako pogledate recimo već hrvatske medije ovih proteklih par dana, kada komentarišu dešavanje u Siriji, oni ne kažu više režimske snage, Asadova vojska i tako dalje, sada govore vladine trupe koje se bore protiv ISIL-a. Dakle, već se vidi promjena u terminologiji u određenim medijima u regionu. Očigledno je to, ta Trumpova izjava da nema smisla dalje napadati Asada, imala određenog odjeka i u regionu, i oni sad pokušavaju, pogotovo tradicionalni prijatelji Amerike u proteklih 2.5 decenije, pokušavaju da se usklade sa nekim novim tokovima, i ja se iskreno nadam da je naša vlada 24 sata na telefonu pokušavajući da dođe do Trumpa, jer sada su ključni trenuci zapravo kada se formira njegov spoljnopolitički pogled na određene države. I postoje mnogi koji pokušavaju da izlobiraju sada. Ja verujem da su mnogi, ne znam, albanski lobisti preusmerili ogromna sredstva sa Clinton fondacije na neku Trumpovu fondaciju, gdje god bi mogli. Mada ja mislim da je on čovjek koji teško da može da se potkupi, da treba svakako lobirati, ali argumentima, da pokažemo zašto je to dobro za stabilnost.
Postavlja se da on dobro poznaje našeg Ian, pošto mu je supruga Slovenka, a jedna od prethodnih žena je slovenskog porekla.
Ja sam baš razgovarao sa jednom prijateljicom koja je upoznala Trumpa pre nekoliko godina, i on je njoj rekao da on bio u Beogradu. Ja nisam to recimo znao. Ja ne znam da li je to tačno, da li on to stvarno bio u Beogradu, ali volao bi da saznam. U svakom slučaju, volao bi da neko s naših prostora dođe do Trumpa i da mu postavi par nekih pitanja. Sve nas to živo zanima. Šta on misli o nama?
Dobro, od domaćih političara Dačić se sa njim sreo pre 2-3 godine. Bogoljub Karić tvrdi da su prijatelji već 20 godina, a Šešelj najavljuje da će ići u Ameriku da ga poseti. Ima li naša politika potencijal da uspostavi dobre odnose sa Trumpom?
Da, i Vesna Zvinče poznaje Trumpa.
Dobro, a sad smo na...
Govorimo o političarima. Tako je. Pa ne znam da li će Donald Trump da primi Vojislava Šešelja, pogotovo imajući u vidu da je Šešelj učestvovao u toj kampanji promovisanja jednog lažnog izvinjenja Trumpa Srbiji. Šešelj je organizovao skup na kojem je govorio ljudima da se Trump već, da je Trump od Srbije tražio oprost za bombardovanje. To nije tačno. Dakle, Šešelj nije govorio istinu. I ja ne vjerujem da će Trump tu da mu oprosti. Ja mislim da će Trump na kraju da sagleda ko je širio laži i neistine o njemu, a ko je govorio istinu, i da će shodno tome da odlučuje na koga će blagonaklono gleda, koga neće. U ostalom, Trump i ne želi na bilo koji način da se sada dodatno asocira sa bilo kakvim problematičnim ličnostima, tako da sumnjam da će Šešelj ikada dobiti nekako odobrenje da poseti Donalda Trumpa. Nije ipak to Rogozin, to je neka ozbiljnija priča. U svakom slučaju, mislim da nam ti kontakti određeni, pomenuli ste Ivice Dačića, ima i drugih kontakata preko Rudija Giulianija, svakako znače, i sada je moment da se ti kontakti maksimalno iskoriste, jer sada kako on formira neko svoje razmišljanje po tom pitanju, tako će da bude razmišljanje sljedeće 4 godine.
Šta mislite, možemo li očekivati da jedan američki predsjednik posle 30 godina posjeti Beograd?
Ako je ikada bila šansa za to, sada je šansa sa Trumpom. I ja mislim da treba da se radi na tome. Srbija je jedna zemlja koja po meni ipak vodi jednu relativno ispravnu spoljnu politiku po pitanju američkih, ruskih odnosa. Nismo uveli sankcije Rusiji, što je za svaku pohvalu.
Politike pohvala. Neutralnosti.
Da, ja mislim da je to ispravna politika kada govorimo o spoljnoj politici.
Ali nijedna velika sila nije ljubitelj politike neutralnosti.
Do sada nije bila, možda će sada da bude. Upravo zato što je sada cilj, a Trumpov cilj da, kao što sam rekao, otopli odnose sa Rusijom, Srbija bi mogla ponovo da bude makar delimično ono što je Jugoslavija bila za vrijeme hladnog rata, a to je ta neka tampon zona gdje bi mogli da razgovaraju Amerikanci i Rusi na neutralnoj teritoriji. I kažem, Srbija kao zemlja koja nije uvela sankcije, mislim da je idealna da je i Rusija prihvati kao neku vrstu medijatora, a i Amerikanci, s obzirom da je Srbija okrenuta ka Europskoj uniji, Zapadu i tako dalje. Ja mislim da je sada pravi moment zaista da iskoristimo tu poziciju koju imamo.
Ali imamo mi potencijal za to što vi sad, mislim, preporučujete?
To zavisi od naših političara i naše vlasti. Da li će oni ovaj istorijski trenutak
pa
iskoristiti kako
čine?
Treba? Ne znam. Nisam siguran da su tu pre svega bile dobre procene oko toga ko će da pobedi u Americi. Mislim da se pogrešno procenjivalo da će Hillary Clinton da pobedi i da se očajnički pokušavalo napraviti neki plan B po tom pitanju, što svakako mislim da nije nije donela nekog velikog uspeha, ali imajući u vidu da postoje, kažem, ti kontakti koje sam pomenuo i od strane Dačić i od strane određenih ljudi u SNS-u koji su bliski sa Rudijem Đulijanijem, postoji mogućnost, postoji kapacitet da se uradi. Ja bih iskreno volio da vidim i Trumpa i Putina u Beogradu u isto vreme. Ja mislim da bi to bio spektakularan uspeh i ja se iskreno nadam da ljudi u vladi o tome ozbiljno razmišljaju i da oni u ovog trenutka planiraju kako to da izguraju, jer ako su dovoljno uporni, ako se dovoljno te veze koje postoje iskoriste, ja verujem da je to sasvim moguće.
Dobro, Borise, pratili ste pomno predsjedničku kampanju, američke izbore, analizirali ste i predviđali ishod. Kako je vaše lično mišljenje o Trumpu, njegovom vrednosnom profilu, karakteru i moći?
Pa tu se možda malo razlikuje moje političko mišljenje o njemu i odnosno mišljenje o njemu kao političaru i mišljenje o njemu kao ličnosti. Ja mislim da je jedan egocentričan, pomalo razmažen čovjek, čovjek koji tvrdi da je stvorio sam sebe od ničega, zapravo je dobio par miliona dolara podrške od svog vrlo bogatog oca kada je krenuo u biznise nekretninama. Ono što cenim kod njega je to što je, iako je pao više puta i bankrotirao više puta, on se svaki put povratio od toga jači nego ikad. Tako da pokazuje ipak jedan borilački karakter. Kada je prigusti, on se bori, ali generalno mislim da je neko ko gleda samo sebe, koji je vrlo sklon nesmotrenim izjavama i na taj način je dosta i potkopao svoju kampanju koja bi mogla da bude mnogo jednostavnija da nije.
Da, ali evo, zašto vas još to pitam? Vi prezirete reality, izjavili ste to više puta, a Trump je tako reći izašao iz realitya u predsjedničku kampanju.
Da, ja sam, što je najstrašnije, ja kad sam živio u Kanadi, ja sam gledao Apprentice, dobro, ja sam tad bio teenager, meni je to zaista bilo zanimljivo. Apprentice, recimo, Šegrt, mislim da su kod nas to preveli. Jedna zanimljiva emisija i nije toliko, mi kada kažemo reality u Srbiji, mi odmah pomislimo na farmu ili parove i tako dalje, gde se okupi gomilu moralno vrlo diskutabilnih ljudi, stavi se u jedan zatvorni prostor i pusti se da rade ništa. U suštini, mi gledamo kako oni rade ništa, ne rade ništa. Dok, za razliku od toga, recimo, Trumpov reality je imao i davao određene zadatke tim ljudima i pokazivao ko se najbolje snalazi u tim određenim zadacima. Ja sam to više gledao kao neki primenjeni kviz u suštini, jer su ljudi morali da pokažu biznis, osjećaj za biznis, osjećaj za organizovanje događaja, osjećaj za marketing i tako dalje. I on je zapravo njih kroz te zadatke ocenjivao ko je kvalitetan za nešto, ko nije i tako dalje. I to nije reality onako kako mi doživljavamo. To je jedna sasvim drugačija vrsta realitya.
Dobro, ali
tako
kako?
Da ne bih ga baš poredio sa našim realitima. Naši realiti su stvarno dno dna. Ono tamo je još imalo neki kvalitet ipak, da čovjek to gleda i sazna nešto novo i vidi kako se neke stvari rade i tako dalje. Jeste tu malo bilo i drame, pa kako on njima daje otkaz i tako dalje, ali to nije
dobro.
To je uopšte.
Da, dobro, razumela sam, ali kako Boris Malagurski, antiglobalista, gleda na Trumpa?
Pa svakako mi je draže da je on pobedio nego Hillary Clinton i u tom smislu. Ja mislim da samom tom rečenicu što sam pominjao u Michiganu kad je izgovorio vezano za porez 35%, to je jedna vrlo antiglobalistička mera. Dakle, u vremenu kada je slobodna trgovina i taj neoliberalni ideal ekonomije zauzeo faktički ceo svet, sama činjenica da je Trump spreman da o tome odudara te neoliberalne teorije pokazuje da ipak u njegovoj ekonomskoj teoriji ima nešto što i nije u skladu sa onim što se očekuje od jednog republikanskog kandidata, odnosno republikanskog predsjednika. I ja mislim da kod njega ima dosta levičarskih mera koje je, tako reći, vjerojatno ukrao od Bernie Sandersa s jedne strane, i ne treba zaboraviti da kažem i u Wisconsin i Michiganu.
Ali verujete da će ih se oni na neki način držati?
Pa ja vjerujem da ako želi da nešto promeni u Americi, ali stvarno da nešto promeni u smislu ekonomije, on mora da se tih mera, odnosno mora da se tih alternativnih levičarskih ekonomskih mera pridržava. Zato što...
Jeste, ali vi ste snimali već nekoliko filmova o snazi kapitala, korporacija. čudi me da u to verujete ako ste dobro procenili njihovu moć.
I mi smo vidjeli snagu tih korporacija, medija i tako dalje i u samoj predizbornoj kampanji. Dakle, čak i da je Trump izgubio, ova kampanja je bila fantastična da pokaže pravo lice medija koje se prave da su nepristrasni, a u ovoj kampanji su apsolutno pokazali da nisu nepristrasni i podržavali su Hillary Clinton, političara u Americi koji se prave da postoji demokratska i republikanska stranka, a zapravo postoji sistem u kojoj su i demokratska i republikanska stranka i sve ono što je van sistema. I sami glasači koji su se pravili da poštuju demokratiju i mirni transfer vlasti sada pokazuju da to uopšte ne poštuju izlaskom na te silne proteste. Tako da ja mislim da su oni zaista u šoku što je Trump pobedio jer se desila demokratija. I u tom smislu mislim da ne treba sada da kažemo kogod misli da je Trump, da su oni sve to već unapred dogovorili, da to sistem tako već iznedrio Trumpa, da je to bilo unapred. Ja ne mislim da je tako. Zato što da je sistem unapred već želeo Trump da pobedi, da njima bio cilj da se predstavi kao da bi bilo bolje da Hillary pobedi, ali da Trump pobedi pa da je opet on njihov igrač, oni ne bi demaskirali u tolikoj meri i medije i političku elitu i ostalom same glasače. Dobro, to nije sistem kriv za to, ali mediji i političari bi se ipak pravili da je to neka fair trka između Hillary i Trumpa, ne bi na ovaj način 95% procjenjivali, barem što se tiče New York Timesa, da će Hillary Clinton da pobedi.
Da, ali multinacionalne kompanije će svakako nastaviti da kreiraju svijet po svojoj meri i prema interesima profita. Ima li odgovora na takvu torturu svjetskog ekonomskog poretka i da li vi smatrate da je Trump mogući odgovor?
Ali evo, upravo to što ste rekli, jeste, multinacionalne korporacije će uvijek da teže ka tome da utiču na svijet. E sad, to zavisi, da li će oni uspjeti, zavisi od toga da li će Trump da održi svoje obećanje po pitanju General Motors. To je jedan šablon razmišljanja. Dakle, kompanije koje odlaze u druge zemlje i zarađuju više para zato što zapošljavaju njihove radnike za 5 centi po satu, da li će oni to i dalje moći da rade za vrijeme Donalda Trumpa? Da li će on dozvoliti dalje tu globalizaciju, širenje tih ogromnih kompanija, ogroman rast na uštrb i američkih radnika i onih tamo mučenih radnika koji rade za siću? Ostaje da vidimo, ali on makar daje neku nadu da bi nešto moglo slučajno da se promijeni, da bi on mogao te kompanije da natjera da posluju u Americi, da bi on mogao da malo manje se bavi svetom, da malo manje maltretira, što bi se reklo, svet i vrši pritisak da čine mjere koje nisu u skladu sa njihovim interesima. I ja vjerujem da će on makar nešto pokušati na tom polju. Možda neće uspjeti, ali ja mislim da je previše cinično govoriti da apsolutno ništa ne može da se promijeni, da je on isto lutak kao i svi drugi, jer kažem, da jeste, da je to sve tačno, ne bi se svi toliko demaskirali u pokušajima da izaberu Hillary Clinton.
Vi tvrdite također da nas Zapad sistematski uništava. To je tipičan stav zagovornika teorija zavere.
Pa to nije teorija zavere, to je logika kapitala. Dakle, ako vi želite, imate veliku kompaniju i želite da imate svoj uticaj u svijetu, samim tim i uticaj u svojoj državi, pa držite i političku elitu pod kontrolom, vi nećete dozvolite nekoj maloj kompaniji iz Srbije, koja je možda kvalitetnija od vaše, da se probije na to svjetsko tržište. Dakle, tu je ta priča o slobodnoj trgovini zaista pada u vodu, zato što ono što bogate države, koje su danas bogate, pokušavaju da vas ubede, je da vi treba da radite sve suprotno od onoga što su oni radili dok su se bogatili, da biste se vi obogatili. I to je zaista smiješno. Dakle, te države koje su se bogatile, poput Finske, poput Južne Koreje, oni kad su se bogatili, oni su izuzetno ulagali u svoju domaću privredu. Oni nisu dozvoljavali strane investicije. Recimo, Finska je svaku kompaniju koja je imala preko 20% stranih investicija označala kao opasnom kompanijom. Faktički, od 1930. do 1980. ograničavajući strane investicije na 20% od neke domaće firme. Južna Koreja također ulagala ogromne pare. Svi znamo šta je danas LG, svi znamo u Švedskoj šta je to IKEA. To su sve kompanije koje su dobile ogromnu podršku od države kada su oni stajale na noge. I tek kada stanu na noge, onda može da se priča o privatizaciji. A šta se kod nas radi? Kod nas se uništi neka firma kompletno, a onda se privatizuje i onda se to proda strancima kojima nije interes toliko da ta firma proizvodi, nego pokušava što više da izvuče para iz te firme i fabrikuju se bankrotstva i onda to posle se stečajni upravnici umešaju celu priču i to ispadne kako ispadne. Ali u svakom slučaju, ono što nam zapadne države govore, i to nije, kažem, teorije zavere, zato što njima je u interesu da male države ni na koji način ne uspeju da dođu do onda gde su se oni našli, i zato nam konstantno nameću neke mere da moramo da otvorimo svoje tržište za uvozne proizvode, uništavajući pritom naše proizvođače. I govore nam da ćemo tako da se obogatimo.
Logično je onda da sledeće pitanje bude, zašto onda politička većina ovde i dalje insistira na Evropskoj uniji i evrointegracijama, smatrajući i ubeđujući građane da je to jedina alternativa?
Pa to morate pitati njih, ali mene mnogo više brine zašto građani veruju da je to najbolji put.
Jel mislite da oni veruju?
Donekle postoji, pa ne znam.
Mislite da oni u to veruju?
Pa nisam siguran koliko veruju, mislim da je to više stvar nedostatka alternative jednoj takvoj ekonomskoj politici. I mislim da je da su političke elite od 2000. godine pa na ovamo vrlo uspešno uspeli da ubede mnoge građane da nama možda nije to u nekoj velikoj koristi, ali mi to moramo, veliki su pritisci, jer ako bismo nešto drugo pokušali, završili bismo ponovo kao Milošević, ponovo kao, ne znam sad, kao Ukrajina i tako dalje, da to jednostavno ne može, da smo to probali smo neku našu priču i to ne može više, kraj priče, nećemo više da pokušamo, radit ćemo sve što nam Zapad kaže. I mislim da mnogi ljudi u Srbiji, čak i ako veruju da to nije pravi put, oni će upet da kažu, a šta da radimo, veliki su pritisci, moramo to udorim i tako dalje. A ono što ja pokušam da im kažem je da može puno toga da se promeni, možemo da pogledamo države poput Islanda, to je jedna mala država, 330.000 stanovnika, koja je uspela da se odupre i Evropskoj uniji, i Evropskoj centralnoj banci, i Velikoj Britaniji, i MMF-u, svima su rekli ne, kada su ih terali da prihvate jedan iSafe paket neoliberalnih mera štednje, i oni su uspeli da se otrgnu od svega. To onda će neki da kažu, pa dobro, to je Island, to je neka ostrvska država tamo usred Atlantika, mi smo ipak usred Evrope, okruženi zemljama, pa dobro, ajde gledamo s kim smo okruženi. Okruženi smo Mađarskom, između ostalog, koji su nacionalizovali privatne penzijne fondove, koji su oterali MMF, koji su zabranili GMO i radili te neke zdravorazumske stvari uprkos pritiscima od strane Evropske unije, MMF-a i tako dalje. Oni su rekli MMF-u da zatvore kancelarije Budimpešti i kraj priče.
Ali većina tih susednih zemalja je članica Evropske unije.
A nema to, pa Island nije članica Evropske unije. Ako ćemo pričamo o članicama koje nisu Evropske unije, tek tu ima bezbroj primjera od Latinske Amerike do mnogih država širom sveta koji su uspevali da smanje siromaštvo, poput recimo Venezuela sa 80% na 20%. Isto tako i u Ekvadoru su enormno smanjili siromaštvo. Argentina, Bolivija, sve su to zemlje koje su dovele neke vlade.
Dobro, ali ne rekao ste mi zašto političari naši strateški vode zemlju u Evropsku uniju, po vašem mišljenju?
Pa, verovatno i ljudi nije manjeg otpora. Postoje ogromni pritisci, to je činjenica, od strane Zapada, od strane Amerike, Evropske unije, da se sprovodi jedna određena politika, i da kada se sprovode takve politike, onda se dobijaju pohvale da su konstruktivni prijatelji i tako dalje, a kada se ne ide tom linijom, onda jednostavno se optužuje da su remetilački faktori i jednostavno su ljudi i politička elita je nažalost posustala i prihvatila da eto, to je put kojim moramo da idemo, šta da radimo, ali ja mislim da sa prvim dolaskom neke alternative, neke zdrave priče, a da to nije, mislim, ako pogledamo kritičar...
Dobro, gde vidite alternativu?
Alternativu vidimo u nekim pričama poput Živog zida, recimo u regionu, koji se vrlo onako uspešno suprotstavljaju tim pričama od Ivana Pernara, koji je održao fantastičan govor o Evropskoj uniji i NATO-u, koji je videlo, ne znam, par miliona ljudi do sada na društvenim mrežama. Vidim neku alternativu u razmišljenjima, recimo, Marka Miločića u Crnoj Gori. Ja bih iskreno volio da takvih ljudi ima više i u Srbiji.
Mlad ste čovek, ali vaš aktivizam i bavljanje istorijom, ekonomijom, politikom deluje kao borba neshvaćenog pojedinca protiv sistema. Sad, nije pitanje, nego je konstatacija, pa me zanima sad vaša reakcija na to.
Ja mislim da ljudi koji prate moj rad mene jako dobro shvataju i mislim da jako razumeju ono što govorim, jer to je nešto što im pije vodu i logično i istinito je u krajnjem slučaju.
Kako sebe ideološki definišete?
Pa ja smatram da naginjem ka levici i tekako zato što ekonomske teze koje ja propagiram su izuzetno levičarske I ja mislim da je ono što je meni jako zanimljivo što moje mnoge mojih ekonomskih teza i planova su prihvatili neke desničarske stranke u Srbiji i prihvatio je dobar deo desnice u Srbiji, ljudi koji sebe smatraju desničarima u Srbiji, oni kažu da tako treba da vodimo ekonomiju. I ja mislim da tako treba da se vodi ekonomija, pominjao sam da treba da se ulaže u domaću proizvodnju i privredu i to je meni sasvim logično. A ovako, ja generalno ne volim sebe da etiketiram. Ljudi me pitaju da li si levičar, desničar. Ja ne volim etiket.
Dobro.
Ja sam to što jesam.
Evo ja ću da vas etiketiram.
Dobro, ajde, izvolite.
Nemate još 30, a delujete kao revolucionar. Možete li sebe da zamislite kao konzervativca u zrelom životnom dobu?
Ne znam kakav ću da budem kad budem u zrelom životnom dobu. Ja još nekako sebe smatram mladim, barem tako se osjećam, ali ne znam šta nas čeka u budućnosti. Ja mislim da...
Mislite li možda da je i Trump slično razmišljao u vašim godinama?
Trump je bio u demokratskoj stranci, odnosno on je bio simpatizer demokratske stranke, ali to nije bilo tako, nije on bio toliko mlad kad je bio simpatizer. To je bilo i do pre samo nekoliko godina. Ali u svakom slučaju...
Ne znam da li naslučujete zašto gađam ova pitanja, ali meni se čini da s obzirom na to kakav vam je aktivizam i globalno delovanje, da biste vi jednog dana mogli kao Trump da osnujete neki malagurski centar, fondaciju ili korporaciju.
Ja nemam nameru da se bavim politikom, barem ne u neko skorije vrijeme, zaista... Ja želim da probudim svest kroz filmski rad kod ljudi koji su, ja verujem, vrlo daleko kvalifikovaniji od mene da se kandiduju za neke velike pozicije i pokrete. Ja mislim, ja pre nekako sebe doživljam kao Michael Moore, neko ko ima neki svoj stav, propagira to kroz filmove i spreman je da podrži one ljude za koje smatra da su
filmova
u skladu
se vaših nismo dotakli, ali je ceo ovaj intervju na neki način
pa
analiza vaših filmova. Za kraj samo, da li vam je Snowden, kome ste se javno obratili za intervju, nešto odgovorio?
Nije još uvek. Ja bih jako volao da intervjušem Edwarda Snowdena i ako Snowden sluša ovaj program, gospodine Snowden, javite se, jako bih volao da vas intervjušem.
Borise, najlepša vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama.
Meni je ostalo samo da vas pozdravim i slušajte nas naknadno na www.rtsa.rs. Prijetan dan.